Assalomu alaykum. Sharq odamlari insonning bo'shashish qobiliyatiga katta e'tibor berishadi va shu bois bolalar yogasini naq bola tug'ilgandanoq amalga tatbiq eta boshlashadi. Ular bolalarni tez hayot tarzidan tinch hordiqqa jadallik bilan o'tishga o'rgatishadi. Ammo yogadan tashqari bolani bo'shashtirishga o'rgatadigan boshqa usullar ham mavjud. Uyingiz yonida basseyn bormi? Unda tezda unga yoziling. Afsus chekmaysiz. Birinchidan, suzish ruhiy emotsional sohaga ijobiy ta'sir qiladi. Bola quvonch, zavq kabi yorqin hissiyotlarni tuyadi. Ikkinchidan, o'z tanasini his qilishni, uni boshqarishni va tushunishni o'rganadi. Go'dak ham jismonan, ham ma'nan baquvvat bo'ladi. Uchinchidan, yuklamani taqsimlash kerakligini anglaydi. Ushbu tarkibiy qismlar birgalikda miya hujayralarini yetiltiradi. Ularni stresslarga chidamli qiladi. Bu bilan o'qish uchun sharoit yaratiladi. Bolalar dunyoni qanchalik anglash va zabt etishga urinishmasin, ularning ko'pchiligi yangi narsalarga shubha bilan qaraydi. Bu ko'ngilsiz xotiralar salbiy tajriba bilan bog'liqdir. Ammo bizning vazifamiz bolaga ishtiyoq bilan o'qish imkonini taqdim etishdir. Ularga harakat qilib ko'rishga ochiq bo'lish, shu bilan birga faol hayot tarziga ega bo'lishdan iboratligini tushuntirish kerak. Kichkintoyingiz yana va yana qaytadan sevimli o'yinlari va mashg'ulotlari borligini sezgan bo'lsangiz kerak. Ana shu o'yinlarga yangiliklar kiritishni boshlang. Uni qiziqtiring. Ishonch bilan aytamizki, qiziqish hamma narsadan ustun keladi. Nima deyilishidan qat'iy nazar, go'dakni biror narsaga o'rgatayotgan, uni rivojlantirayotgan onaning kayfiyati bilimlarning o'zlashtirishiga, ularning qo'llanish qobiliyatiga katta ta'sir qiladi. Siz hammasini bajonidil qiziqish bilan bajaryapsizmi? Go'dak ham buni sezadi va uni shundayligicha qabul qiladi. O'rganish, tajribalar, haqiqatni izlash uning hayot tarziga aylanadi. Haqiqatga erishish uchun go'dak nafaqat aql va tafakkurni, balki barcha hissiy organlarini ham ishga soladi. Bunday bola uchun o'rganish bu miya va tanani ishga solish, ya'ni o'ylash, izlash, yugurish, olish, tadqiq qilish va anglash kerak bo'lgan o'yin va sarguzashtdir. Agar siz o'rgatishni og'ir yuk sifatida qabul qilsangiz yoki hamma narsaga haddan tashqari mas'uliyatli yondirsangiz, bunda bolakay buni imtihon sifatida qabul qiladi va buni o'rganishdan cho'chib qoladi. Oxir-oqibatda bir savolga javob bering. Siz bolangizdan kimni o'stirmoqchisiz? U barkamol va baxtli odam bo'lishiga ishonchingiz komilmi? Unda hayot yo'lidan xotirjam, ishonch va atrofdagilarga qiziqish bilan qadam tashlashiga yordam bering. Bundan buyon shiorimiz o'yin orqali o'rganishdir. Bu qiziqarli. Bu odamlarni yaqinlashtiradi. Ijobiy kayfiyatdagi kishining bilimlari baland bo'lishi, salomatligi joyida va jismoniy holati ajoyib ekaniga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, shunday kelajak sizni quvontiradimi? Unda olg'a, to'xtamang. Ammo siz biroz vaqtgacha go'dagingizning zaxirasiga aylanuvchi bilimlarning muayyan bazasini yaratishingiz mumkin. Aytaylik, u 10 gacha ketma-ket sanashni bilmaydi, ammo sanoq o'yini tutilib qolmasdan aytib beradi. Zarur paytida u mavjud bilimlardan qanday foydalanish mumkinligini, xotirani ishga solish kerakligini anglab yetadi. Muhimi, bularning hammasini u sizdan o'rganadi. Shunday ekan, uni zeriktirmasdan bilimlarga chanqoq qilish sizning qo'lingizda. Ha, aytgancha, bu kabi qiziq mavzulardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.